Seguimos a falar hoxe mércores da cuarta proba da Liga Autonómica de Agility que vai acoller Negreira este domingo pola mañán. É unha proba, ademais, tamén que está aberta a participación de todos aqueles propietarios e propietarias tamén de cans adestrados para mostrar tamén, como non, as súas destrezas, sobre todo físicas, non tamén sobre unha superficie. O pasado verán, recordaredes que tivemos a unha primeira proba desta Liga Autonómica aquí en Negreira, precisamente no campo de fútbol Jesús García Calvo, e, bueno, pues vais a repetir este domingo, día 1 de marzo, 1 de marzo, a partir das 10 da mañá. Teremos tamén a posibilidade, nos estaban así confirmando, de unha segunda proba para as festas de San Cristovo. Estamos falando do domingo 12 de xullo. Pero vamos, antes de nada, a presentar aos nosos convidados nesta mañán aquí en Radio Negreira. Por un lado, saudamos a Jorge Vázquez Álvarez, que é presidente do Club de Agility Masco Guau. Moi boas, Jorge.
Hola, boas, bons días.
Esa estiveches aquí conosco tamén este verán. E tamén nos acompaña Jano Camaño, que é veciño de Negreira e ademais tamén é unha das persoas que vai a participar tamén co seu can nesta proba, que participa habitualmente tamén no que a Liga Autonómica de Agility. Hola, Jano, moi boas.
Hola, bons días, Harris.
Bueno, que tamén estivestes participando, non? Nesa proba que tivemos aquí o pasado verán, non? Que ademais fora todo un éxito, non? De participación, de público, creo que, non?
A verdad que saíra descontentos. Moi, moi, moi contentos.
¿Sí?
Houve bastante xente, bastante público, houve moitos cans, este ano temos algún can máis, pero a verdad que o ano pasado foi todo un éxito, esperamos que este ano, se o tempo acompaña, de público siga sendo un éxito, de participantes este ano estamos moi contentos.
Aparte non vides con unha, vides con dúas probas, non?
Sí, a verdad que este ano tenemos dúas probas, estamos moi contentos, o apoio que estamos recibindo por parte do Concello, o traballo que está facendo Jano, as facilidades que nos está poñendo, estamos axudando un montón co tema da...
da organización,
das probas palar, e demais, a verdad que é un lujo estar... estar aquí en Negreira.
Bueno, a Jano tiralle, non? Tamén estar aquí
sí,
na casa, non?
A min sempre o que é participar na casa en calquera das modalidades que practico, sea agility, o running, o ciclismo, agility, a taberna, todo o que sea traballar na casa, gústame. Entonces, cando falamos con Jorge a posibilidad de facer as probas aquí en Negreira, pois de verdad que desde o Concello foi todo facilidades, nunca foron pegas, todo é sumar, e así é verdad que é facilísimo traballar, organizar as cousas.
Bueno, vamos a falar de participación. Me decías, Jorge, sobre 86, son de 86
sí,
participantes.
O oficial, ¿no?, que me mandaron hoxe a Federación son 86 cans.
86 cans,
sí. Divididos nas súas categorías, que este ano aumentamos unha categoría. O ano pasado había 4 alturas, este ano hai 5 alturas. Hai unha altura un poquinho máis pequena para cans pequeniños de todo, unha altura de 25 centímetros. O ano pasado estaba en 30, o sea, este ano vai haber 25, 30, 40, 50, 60. Vamos, calquer can, como pode saltar sen problema ningún,
sí, ¿no?
Incluso os máis pequeniños da casa.
Uh-huh.
Bueno, a verdad que moi contentos.
En canto ao desenvolvemento das probas, como vai ser da competición?
Empezaremos ás 10 da mañá, co grado promoción. Logo teremos o grado competición, que sería esas probas valederas para o Campeonato de España, para a clasificación. E logo temos o grado iniciación para, bueno, os cans que están comenzando, cans que con menos de 18 meses, e a xente que se está iniciando un poquichino no agility.
Claro, que xa vos ocupa toda a mañá, ¿no?
Esperemos intentar rematar, sí, a finais da mañá e ás 2 da tarde intentaremos ter todo rematado. Intentaremos.
Bueno, isto move, ademais, un contingente de xente importante, non? Non só de participantes, cada un cos seus respectivos cans, non? Adela, sino familiares, amigos, non? Que non se perden tamén unha proba deste tipo, sobre todo un domingo, non? Que sempre invita moito máis.
Sí, a verdad que bueno, nos, a xente, familiares, amigos e demais, incluso nos que organizamos a proba, ao final, enganamos a todos para que veña a botar unha man.
Para que veña todo o mundo.
E intentamos que bueno, que ese día aparezcan, porque os necesitamos tanto para apoyo moral como para apoyo logístico.
De logística, ¿no? De estar ahí. Sí. Bueno, pendientes do tempo, estábamos lo comentando antes, íbamos a esperar incluso ata mañán para ter, digamos, un pronóstico así máis certeiro, pero nos decían esta mañán os compañeros de Meteo Galicia que, bueno, non se prevé tampouco aí moita chuvia, máis a lo do que vai ser a madrugada do sábado, que sí que se espera o paso dunha fronte bastante activa. En todo caso, temperaturas que non van a ser moi altas, eso non é ningún problema, digamos, ¿no?
Nada, incluso mellor. O sea, as temperaturas, canto máis calor faga, máis lle afecta tamén os cans, o tema do calor, incluso para sí. Nós. Que faga frío, pero bueno, preferimos sempre un poquichín de fresquiño antes que, claro, que temperaturas altas.
Estaba eu lembrándome, non, menudo contraste, non? Do verán agora, os cans teñen que sufrir moito no verán, Jano.
Sí, a verdad que os cans en sí prefiren máis este tempiño frío que o calor, porque eles ven xa baixo tamén moito co calor, a concentración non é a mesma, porque, bueno, está máis tempo pendentes de jadear e buscar unha gota de agua que,
sí, sí, que,
que o... do que teñen que facer. Pero, bueno, ainda así, a verdad que os cans que traballan para a Agility están bastante centrados, están bastante acostumbrados, hoxe por hoxe, pois os donos cuidamos moito máis dos cans para que na medida do posible todo ese golpe de calor que poda sufrir o campo e sea o mínimo posible.
Jorge, decías antes que no apartado de competición, ¿no? Aí se está, vos estáis xogando un pouco a clasificación para o Campeonato de España.
Exacto, sí, no grado competición é onde se clasifica para o Campeonato de España en todas as categorías. Entonces ahora estamos na cuarta prova, este ano son 13. Entonces os puntos todos valen dende a primeira prova ata a última, sempre hai que estar arañando un puntiño en cada
prova.
Todo
o mundo quere sumar aí o máximo posible. Exacto. Para esa clasificación, ¿no?
E
cantos participan no Campeonato de España? ¿Cantos?
Pois o ano pasado estaban ao redor de 250 cans fixose en Cantabria. Este ano supoño que se espera algún participante máis.
E é moi difícil poder optar a estar un...
Clasificas o 50% da clasificación. 50%, se quedas no 50% cara arriba, estás clasificado directamente para o Campeonato de España. Entonces, bueno, non é extremadamente difícil, pero hai que estar aí prova tras prova para ir conseguindo puntos.
Moita regularidade, ¿no? Podríamos decir, para ir conseguindo prova a prova e que non se vayan escapando, ¿no? Que este é o máis difícil tamén, ¿no? A regularidade, no agility.
Non dormirse, como digo, o sea, moitas veces, aparte que ao final é un deporte, pois a xente ese fin de semana non pode ir, ou outro fin de semana está ocupado,
sempre
salta algunha cousiña, entonces é importante non dormirse, non pensar que os puntos caen sempre, e ao final isto é un binomio, depende tanto da persona como do can. O mellor ti tes un bo día, o can non está no seu mellor día,
claro,
e as cousas non saen ben, ou é o revés, o can ese día vai estupendamente, a nos doenos a cabeza, mala sorte. Entonces, é importante, pues eso, cantas máis probas, se poda asistir mellor e ir collendo puntiño a puntiño.
Bueno, como vai a ser un pouco o circuito, contanos, Jano.
Perdona.
O que o circuito en sí é parecido ao que tivemos, por exemplo, pues, o pasado verán, ¿no? Tanto a probas e obstáculos.
Os circuitos sempre son os suíces os que poñen, generalmente son diferentes, ¿no?
Son ser diferentes, ¿no?
Sí, os obstáculos sí que son os mesmos, sabes? Hai unha manga de agility e outra de jumping. O agility é onde levas os obstáculos que son empalizadas, zonas de contacto, non? E despois está o que é o jumping, onde xa é todo máis velocidade, e son só os saltos, túneles e slalom. Entón é un pouco máis veloz e tal e cual, pero eso sí, son os sueces os que marcan as pautas, non? Os obstáculos que vai haber esa prova. De feito, a día de hoxe el vai ser o xuiz, ojalá duxera para telo xa, pero non.
Hai secreto,
¿no?
De sumario.
Hai secreto de sumario, non, Jorge? Non se dice nada.
Se dice absolutamente nada, incluso montase a pista, eu montarei a pista xa o domingo. Os participantes teñen 7 minutos para recoñecer a pista.
Son 7 minutos?
7 minutos. Non coñecen absolutamente nada. do que se vai a colocar, o que podan intuir dende fora, mentras o Suiz coloca a pista, pero nunca saben o como vai a ser, e teñen só 7 minutos. Os participantes, non o can, o can xa non o deixamos pasar, non vale entrar co can e ir practicando, non? O sea, entra o...
Non, só para ver, non?
Exacto, para ver o recorrido, para ver como sería a pista, neses 7 minutos hai que memorizala, ter claro que se vai a facer, e despois case entre 30 e 40 segundos é o que vas a ter case de pista. Correr, disfrutar e intentar a facer no mínimo tempo posible cos menos erros.
Claro que sí. O feito de ser en herba, non? Herba natural, beneficia...
Para min sempre beneficia, o sea, facer en herba natural é moi rápido para os cans amortiguan moi ben, non sufren as articulacións, para nós o mesmo é un terreno bastante blando, cun bo calzado agarras moi ben, para min é moi, moi, moi cómodo. O sea, herba natural, estamos falando de que moi poucos sitios... A herba que hai aquí neste campo é unha, no para nós é unha maravilla.
No lo comentabas, ¿no? Sí, este pasado verán tamén que era, bueno, pues un luso, ¿no? Poder celebrarlo.
Ahora está moi de moda a herba artificial, pero al final seguimos traballando sobre terrenos máis duros, terrenos plásticos, e bueno, sempre que podamos traballar encima de cousas naturais, unha boa herba é unha maravilla.
Bueno, Jano, e ti, como te atopas a estas alturas, así, de, digamos, do ano? Como estás levando que un pouco todo tamén o teu traballo, non?
Sí, pois este ano, a verdad, que estou bastante máis contento. O ano pasado, entre o tema da bodas, despedidas...
Sí, fui un verán, non? Aí un ano complicado.
Hasta as guardias do meu traballo me coincidiron bastante mal co calendario... E quedeime as portas duns puntos de haberme clasificado. Que, de feito, estaba na despedida e chegou mejor que se viñeras clasificabaste.
Sí.
O que digo sempre, se alguén se durme ou anda de festa,
ao final... Acabas pagando aí, no, un pouco.
El clasificouse, foi unha pena non poder acompañalo, pero bueno, este ano, a verdad, estou moi contento, creo que dei un salto de calidad bastante importante, sobre todo comparando co ano anterior. Pero isto, o secreto é entrenar, non hai outro.
Non hai outra,
a constancia, o entrenamento, al final os resultados, mellores ou peores, pero están aí.
Pero sobre todo eso, moito adestramento, non?
Sí, constancia.
De constancia, de horas,
sí,
non?
De
non deixalo, non? Moito de lado.
Non, ao final, isto é casi, non todos os días, como digo, non, hai que pasarse,
sí
que hai que ter unha constancia. O das probas, o que digo, é ir ás probas. Para, por exemplo, Jano con Tato está de cuarto na liga de momento, e incluso, bueno, pues faltou unha das probas, entonces, pues bueno, de momento non é tal, pero bueno, este ano a verdad que esperamos que o clube, a xente do clube este nos primeiros postos.
Sí.
Esperamos.
Bueno, pois nada, é que podas ir allá, ¿no? Ao Campeonato de España.
Este ano é o meu objetivo,
puntuar
o máximo posible para poder optar e disfrutar dese momento, ver o auténtico agility que se pode ver, ¿no? Porque, a fin e a cabo, ves xente de outras comunidades, ¿no? Que son máis potentes que nós en moitos deportes, porque, por suerte ou por desgracia, están aí máis abertos. Aquí en Galicia estamos encollidiños, verdad que será unha experiencia moi boa de ir a aprender.
Bueno, en todo caso, Jorge, aquí xa levades moitos anos tamén de, non, de experiencia, e isto sempre vai sumando, non? Un pouco, non? No agility.
Sempre. Eu levo 10 anos facendo agility. A verdad que día a día sempre vas aprendendo máis, pero bueno, a experiencia final sempre che dá entrar un poquinho máis tranquilo en pista, os nervios son un poquinho menos... entonces sí, a experiencia é un grau,
¿no? Pero bueno, vamos, digamos, mellorando, ¿no? Un pouco no que é a progresión, ¿no? Dentro do agility a nivel, digo, comunidade, ¿no?
Sí, a ver, aquí cando eu empecé y, bueno, a maneira de facer agility, eso que non falamos de fai 50 anos, falamos fai nada, 10
anos, unha década,
era... cambiou moito,
¿sí?
moito. Antes o can iba moito máis controlado, non se corría tanto, agora prímase moitísimo máis a velocidade do can, que corra tamén o guía,
a
verdad que cambiou un montón os movimentos, a maneira de traballar, os obstáculos. Antes... Un aro era unha roda dunha bicicleta enganchada nun marco, e agora os obstáculos compranse as bresas, desmontanse, veñen acolchados. Cambiou todo un montón, o sea, en nada, en, xa te digo, en, le levo 10 anos, cambiou el, o que leve 20.
O sea, verá, ainda máis o cambio. Bueno, que decimos a xente para que se achegue este domingo, non se perda esta cuarta proba da Liga Autonómica de Agility aquí en Negreira. Recordamos, a partir das 10 da mañá no campo de fútbol Jesús García Calvo, que por unha vez non servirá para fútbol, sino servirá para Agility, e que, bueno, brinda ademais unhas magníficas instalacións, non? Ca, falábamolo antes aquí, ca bancada, cuberta, non? Baños, todos, aparcadoiro,
que,
non?
Que a xente nos asuste, porque como público non se van a mollar. Mm-hmm. Únicos participantes, se nos chove, que sí que nos mollaremos un pouquiño, pero xa estamos acostumados. Creo que van a disfrutar de algo moi moi bonito, o sea, un deporte que se fai con cans, un deporte que se traballa moito en positivo cos cans, os cans o disfrutan, o guía o disfruta, e logo sempre hai un pouco de competitividade, lóxicamente, ao final sigue sendo unha liga, sigue sendo unha competición, pero o importante é poder disfrutar cos cans, con dese día. Entonces, todos os que vos gusten os cans, os que teñades o gusanillo de saber o que é o agility, ou incluso se practicachedes algunha vez, e o deixachedes, e ainda seguides aí un pouquiño, animadevos, pasadevos por ali. Nós sempre estamos dispostos a calquer duda que teñades a resolvelas ese día. Que podades disfrutar dunha mañá de moitos cans, de moito nivel, de un día que non é de praia, polo tanto,
sí,
que se pode facer mellor que ir a ver unha competición de agility.
Unha competición de agility donde vamos a ver aí, bueno, pues exemplares de todas as razas, non?
Hai de todo, variedad, de todo. Hai como che dice a xente, border collies, hai moitísimos.
Hai moitos, non? Os que máis.
En tamaño máis pequeniño, Shetland, hai moitísimos. Pero logo tamén vai a ver cans de auga, vai a ver labradores, hai cruces.
Hai cruces,
vale?
Non?
Hai cans, mil razas, como digo eu. Algún can de palleiro pode haber. De todo, no, toda de clase. Todo. Non estamos pechado, o agility non está pechado a unha raza. É certo que hai razas máis propensas a poder correr e máis áxiles, pero ao final é un deporte que pode facer.
E unha cousa, en Galicia sodes moitos clubs, existen moitos clubs de agility?
Pois así a grosso modo, pois uns, vamos a ver, podremos ser uns 10 clubes máis ou menos.
O sea, un número, digamos, grande, non? Elevado.
Sí, hai moito clube. A veces non hai moita xente a hora de practicar, pero bueno, agility tamén é un deporte que para practicarlo é complicado. Fai falta un terreno, fan falta uns obstáculos, e logo fai falta alguén que che ensine. Entonces,
fundamental.
É un deportiño complicado en ese sentido.
Un dos principais activos que temos este domingo é ter aquí tamén un veciño, non? A Jano, para a xente, non? Que poda acudir. Creo que hai máis xente, non? De por aquí tamén que practica a volta da zona, non?
Hai outros compañeros. Uh-huh. Bueno, anteriormente estaban con mesmo outro clube, pero sigo me levando ben con eles. Os colores son outros, pero o sentimento é o mesmo.
Sí, sí.
De amistade. Sí que hai máis xente de Negreira. Eu desde aquí animo a todo mundo que veña a ver este fantástico deporte, e que hai máis cosas máis alá do fútbol. Ver o vínculo que se pode coller cun can, e ver como disfruta realmente. Que eu digo sempre, o día que meu can lle quito agility, morreme. O sea, eso é o nivel que chegan de... E non é tampouco unha obsesión, é o que lle guste realmente. Ti compartes esa ilusión con él de facelo o mellor posible, que de disfrutar os dous deses 30-40 segundos que che dá unha pista despois de estar entrenando o mellor todo o ano para correr 30-40 segundos.
Claro. E que eles tamén o necesitan, non? Están, digamos, afeitos a eso e o necesitan, non?
Actividade física, actividade mental... É moi importante para os cans. Moi, moi importante.
Jorge, moitísimas grazas, un placer, un vos máis tamén, e ali estaremos tamén este domingo seguindo en directo esta cuarta prova da Liga Autonómica de Agility, aquí no campo de fútbol Jesús García Calvo, recordamos a partir das 10 da mañá e ata algo máis aló das 2 da tarde, non? Podemos falar de ese horario para quen quera pasarse en calquera momento por ali. Grazas tamén a Jano Camaño por estar aquí connosco, Jano, ali che veremos este domingo tamén. E nada, xa volveremos a estar en contacto con vos de cara ao verán, non? Para o domingo 12 de xullo, non? En
principio, 12 de xullo, sí, estaremos outra vez noutra prova máis, esperemos vir aquí a Radio Negreira.
Claro que sí. Moitísimas grazas.
Gracias a vos.
A vos.